Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bu jamiyatimiz 45 yilligini bultur 18-yilda nishonladik. Jamiyat 73-yilda dunyoga kelgan, dokumentlar imzolangan, sovuq urushlar paytida bo'lgan, Sovet davlati bilan Amerika hech qanaqa muloqotasi bo'lishini xohlamagan paytlari bo'lgan. Lekin shularga qaramasdan dunyoda birinchi marta 73-yilda shu tashkilot yuzaga kelgan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasi dasturining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugun biz safardamiz. Washington shtati Seattle shahri yaqinidagi bir ajoyib orolda o'tiribmiz. Oldimizdagi bugungi dasturimiz mehmonlari mana shu shahar atrofida yashovchi O'zbekistonliklar jamiyatining faollari Fazliddin Shamsiyev hamda Shohida Ismoilova. Dasturimizga xush kelibsizlar.
Rahmat, taklif qilganingizga.
Demak, Fazliddin aka, siz bu yerdagi Toshkent Seattle birodarlashgan shaharlar assotsiatsiyasining vitse-prezidentisiz. Siz esa prezidenti. Shundaymi?
Shunday.
Shu jamiyat haqida, demak, suhbatimizni boshlasak, bu adashmasam o'tgan yili jamiyatning, bu tashkilotning 45 yilligi nishonlandi. Tarixdan boshlasak, bu qanday tashkil topgan? Agar 45 yil deb aytadigan bo'lsak, bu Sovet davrining o'sha 70-yinchi yillariga to'g'ri kelyapti. Qanday paydo bo'lgan bu jamiyat va bugungi holati qanday?
Bu jamiyatimiz 45 yilligini bultur 2018-yilda nishonladik. Jamiyat 73-yilda dunyoga kelgan, dokumentlar imzolangan. O'sha paytlari butun dunyoda sovuq urushlar paytida bo'lgan, Sovet davlati bilan Amerika hech qanaqa muloqotasi bo'lishini xohlamagan paytlari bo'lgan. Lekin shularga qaramasdan dunyoda birinchi marta 73-yilda shu tashkilot yuzaga kelgan, tug'ilgan. Chunki bu tarafdan shahar merlari va O'zbekiston tarafdan shahar hokimiyati bu narsani xohlagan va shu narsani bir amallab erishishga harakat qilishgan. Ham o'sha paytda hamma dokumentlar imzolangan. 73-yilda bu birinchi, dunyoda birinchi, tarixda birinchi marta bo'lgan.
Ya'ni Sovet
Sovet davlati
doirasida.
Sovet respublikasidan Amerika Qo'shma Shtatlarining shahari va Sovet respublikasining shahari birinchi marta do'st bo'lishgan, do'stlashgan.
Oradan mana yaqin 50 yil vaqt o'tdi. Shu davrda bu assotsiatsiya nima ishlarni amalga oshirdi? Bu shunchaki ramziy ma'noda qolib ketdimi yoki amaliy bir ishlar ham qilindimi? Fazliddin aka, mana siz aytsangiz.
Endi 45 yil, bu yil mana 46 yil juda katta davr. Albatta bu onsalik bilan bo'lmagan boshida. Lekin shu davr ichida juda katta tarixga ega. Bu tarixi biz mana yaqinda 45 yillik bo'lganda dunyoda chiqadigan eng taniqli Aramco World degan jurnalda taniqli jurnalistlar Amerikaga kelib, Toshkentga borib, 6 oy davomida shu masalani o'rganib, juda katta 16 varoqli maqola chiqarishdi. Shu yerda butun 45 yilda bo'lingan ishlar hammasi ko'rsatilgan. Endi biz hozir bu assotsiatsiyaga biz endi oldindan mas'uliyatli davrdan xabarim bor edi, eshitgan edim. Qiziqishim uyg'onib, shu paytda Amerikaga qiziqishim uyg'ongan edi. Amerikani Seattle shahrini shu paytda chuqurroq o'rgandim. Mana taqdir taqozosi bilan mana 2012 yilda shu yerga kelishga to'g'ri keldi. Shu kundan boshlab biz mana Shohida yana juda ko'pchilik o'zbeklar yordamida shu assotsiatsiyaning ishi rivojlanib ketdi. Faras qiling, mana oxirgi 20 yilda har xil Navruz tadbirlari o'tkazilgan, O'zbekistonni tanishtirish uchun mustaqillik, keyinchalik mustaqillik bayramlari tashkil qilindi. Lekin oxirgi mana 7-8 yilda sezilarli darajada o'zgardi qilinayotgan ishlar. Faras qiling, mana Navruz tadbirlari biz o'tkazibmiz. Biz albatta yopiq zal tanlaymiz, chunki bu yerda yong'ir ko'p. Yopiq zallarning eng katta zali 650-700 tali zallarimiz odamga to'lyapti.
Endi buning sababi oxirgi yillarda o'zbekistonliklar bu shahar va shahar atrofida ko'paygani bilan bog'liqmi yoki tashkilot ishida haqiqatan ham jonlanish bo'ldimi?
Albatta, bunda ikkita sabab bor. Ko'proq sabab albatta o'zbeklarimiz ko'paygani. Men ham shaxsan o'zim ham kelganim sabab bir tomoni ish yuzasidan bo'lgan, ikkinchi tomoni albatta Seattle Toshkent birodarlik assotsiatsiyasi bo'lgani uchun. Shunda qo'limdan kelgancha yordamimni qilib, mana hozir vitse prezident bo'lib ishlayapmiz. Lekin biz o'zbeklarimiz ko'pi juda fidokor. Bu yerda yashaydigan fidokor. Taxminan bir 150 ta 200 ta oila deymiz, lekin bu ko'pchilik mana shu tadbirlarda aktiv qatnashib, mana Navruz bayramida, mustaqillik bayramlarida, boshqa hokazo bayramlarida shu mana dasturxonni o'zbekcha qilishadi. Bizi katta qozonlarda mana 100 kilolik ikkita qozon tayyorlaganmiz, shunda oshni tayyorlaymiz 600 kishiga.
O'zimizni qozonlarimiz bor.
300
O'zbekistondan olib keltirdik.
Taxminan
shahardan zakaz qilganmiz.
O'rgan shahardan olib keldik, lekin taxminan bir biz hisobladik endi o'rtacha taxminan bir 30-40 millat har xil millatlar ishtirok etadi har yilda. Faras qiling 600-700 kishi shu yerda ishtirok etib, bizni tadbirlarni, dasturxonlarni, bizni o'tkazgan har xil raqs programmalarimizni, o'zbek programmalarimizni, milliy programmalarni ko'rib, rasmga olib, videoga olib, har xil Facebookga, Telegramlarga qo'yib, bizni bu juda katta O'zbekistonni tanishtirishga yordam beryapti.
Bundan
xursandmiz biz. Albatta bu bizni o'zbeklarimiz ishtiroksiz bo'lmaydi.
Bu jamiyat ishlariga AQSh hukumatidan yoki O'zbekiston hukumatidan yordam olasizlarmi?
Yo'q, hech qanaqa yordam olmaymiz. Biz ham hozir shu yerda ishlayotganlar, assotsiatsiyada ishlayotgan odamlar, hammamiz ko'ngilli odamlarmiz. Amerikancha qilib aytganda volontyor biz. Bizning asosiy maqsadimiz O'zbekistonni odamlarga tanishtirish, shu yerdagi aholiga tanishtirish, bizani san'atimizni, bizani kulolchiligimiz, bizani tekstil qilib yaratilgan narsalarni hammasini bu yoqqa olib kelib tanishtirish va odamlar uchun ko'rsatish.
Bu tashkilot, assotsiatsiya 73 yili sobiq Sovet Ittifoqi degan davlat mavjud bo'lgan paytda yaratilgan. Toshkent shahri va Seattle shahri do'stlashgan. Asosiy maqsad, missiya demak o'sha paytda o'sha Toshkent ahli va Seattle ahli, umuman Amerika ahli yoki o'sha paytni nazari bilan qarasak, sovet xalqini o'rtasida do'stlik yaratish edi. Bugun shu missiya hanuz o'z kuchidami yoki qanaqadir yo'nalishlarda, aloqalarda o'zgarishlar bormi?
Buni yo'nalishi albatta to'g'ri aytdingiz, o'sha paytda men ham student payt edim. Albatta Amerika bilan SSR aloqasi juda yomon edi, lekin shu faraz qiling 70-yillarda o'sha Nixon prezident bo'lganida hamma shaharlarni talab qilganki, birodarlik assotsiatsiyalari tashkil qilinsin, xalqlar orasida haligi do'stlik foyda bo'lsin deb. Shunda O'zbekiston SSRdan 3 ta shahardan hokimlar taklif qilingan Seattlega. Seattle meri hokimi o'shalarni mehmon qilib, suhbat qilib, shular davom shu nima davomida, demak, tanlov qilinganki Toshkent bilan birodarlik shahrida assotsiatsiyasi tashkil qilish. Buni u paytda albatta roli katta bo'lgan. Men shaxsan men o'zim bilaman 75-yil Amerikani ko'rgazmasi bo'lganda men birinchi marta Amerikani sharoitini, texnikasini nimasini ko'rganman. Seattle to'g'risida birinchi marta informatsiya olganman. Lekin albatta o'zgarish bo'lgan. Lekin hozirgi mustaqillik paytidan keyin bu rivojlanib ketdi. Nimaga? O'zbekiston mustaqillik bo'ldi. Amerikaliklar ko'p xalqlar Rossiyani biladi. Sovet Union deydi, Rossiya deydi. Lekin O'zbekistonni ko'pchilik bilmaydi. Nimaga?
To'g'ri.
Men shaxsan o'zim 2003-2008da Washingtonda markazda yo'l qurilish ministerligida ilmiy markazda ishlaganman 4.5 yil. Ishim davomida butun har xil shtatlarni kesishga to'g'ri keldi. Shu faraz qiling, har bitta savolda qayerdasan degan savolda O'zbekiston desam 90% dan ziyod odam O'zbekistonni eshitmagan. Ular bilgan Sovet Union. Mana bizning maqsadimiz ham shu O'zbekistonni ko'proq tanishtirish.
To'g'ri.
Ayniqsa oxirgi paytlar. Keyin bizni aloqalarimiz rivojlanayotganiki, mana oxirgi mana 4 yil ichida sezilarli darajada rivojlandi. Har xil uchrashuvlar tashkil qilindi. Amerika O'zbekistondan ko'p delegatsiyalar keldi. Mana o'tgan yili bu assotsiatsiyaning 45 yilligi Toshkent hokimiyatidan 13 kishi hokim o'rinbosarlari Dilbar Najmiddinova boshligida 13 kishi sog'liqni saqlash boshqarmasidan, turizmdan, bizneslardan shular ishtirok etishdi. Yana hokim O'zbekistonni Amerikadagi elchisi Javlon Vahobov shular ishtirok etib juda katta taassurot qolishdi. Undan tashqari bu Navro'zdan tashqari biz har xil uchrashuvlar tashkil qildik. Meriyada, bizneslarda, turizm kompaniyalarida. Shuni keyin hozir mana hozirgacha rivojlantiryapmiz.
AQShdan ham delegatsiya boryaptimi O'zbekistonga?
AQShdan delegatsiya
boryapti.
O'tgan yil 18 yil men o'zim ishtirok etdim Toshkentdaligimda, shularni hokimiyatda uchrashuv qildik. Jahongir Ortiqxo'jayev qabul qildilar o'zlari. Seattle parkiga olib bordik. Keyin har xil bizneslarga olib bordik. Mana hozir Toshkentdan ko'p nimalar tushyapti, takliflar tushyapti, yana delegatsiyani Seattle'ga olib kelish.
Asosiy maqsad nima bo'lyapti shu tashriflardan? Mana O'zbekistondan bu yoqqa kelishdi, Amerikadan borishibdi. Nimalar asosan muhokama qilinyapti? Amaliy bir konkret yangiliklar, bir yangi loyihalar ustida ish boshlash haqida gap bordimi?
Albatta, albatta, albatta. Chunki mana bu Seattle'dagi yo'q, Amerikadagi mana vaqtinchalik yashayotgan o'zbek muhojirlar borligi uchun, ularning tajribasi borligi uchun, tili borligi uchun, bu strukturalarni yaxshi biladigan shu strukturadan foydalanishimiz kerak. Qanday? Mana delegatsiya kelsa O'zbekistondan, ular til bilmaydi, qayerga borishni bilmaydi, kim bilan qanaqa gaplashib qiynaladi masalan-da. Bu yerda mana bizani Toshkent assotsiatsiyamiz, Seattle Toshkent assotsiatsiyasi a'zolari, keyin o'zbek mahalla tashkil qilganmiz. Ularning aktivlari shu yordamida shu aloqani, shu ko'prikni hozir tiklab rivojlantiryapmiz. Biz ham shunga qiziqamiz, chunki biz O'zbekistondan chiqqanmiz. O'sha delegatsiyalarga qanday yordamimiz desa, qayerga olib boramiz, uchrashuvlar tashkil qildik. Mana o'tgan yili Boeing zavodiga ham olib bordik. Mana xabaringiz bo'lsa, 3 ta Dreamliner sotib olindi O'zbekistondan. Hozir protsess ketyapti sekin-sekin. Shunga ham ozgina bizani hissamiz ham qo'shildi desak bo'ladi. Elchimiz bilan birga yurdik. Lekin Men öyleyim ben, hazır dervazalı açıldı. Ahırgi illerde aynısı açıldı. Ben öyleyim ben, bu köprüden fukuk faydalanışımız gerek. Yine bundan taşkarı. Biz bir de Uzbek muhacirlerimizin katta potansiyeli var. Til yaxşı bilişedi. Bir de okşken Amerika'da. Amerika bile tingbetin gepleşişedi. Doğru mu? Şundan faydalanıp ki gün, Uzbekistan'da bölgen uzgarışlığa bir de Uzbeklerimiz uzlarının fikirlerini beri vardı. Kaç sahada, kanaka uzgarışı kritik mümkün. Çünkü bu tecrübe buradan korup durdu Amerika'da. Tecrübeli korulup durdu, şu tecrübelerden yazıp, bana ötken ilgi bir çoğu da, şahsen uzumuz Vazirlar Mahkemesi bilem, Seattle, yani Turt'ta başka şehirle bilem, Telemos alaka kılındı. Biz hem katlaştık. Şundan iki gün bize bütün Uzbeklerden teklifle yığdık. Tahminen 120 metre teklif yığıldı. Şunun hamasını tekşirip, bütün forma geçirip.
Teklifler asasen kaysi yönelişlerdi? Yani xorijdagi vatandaşlar Uzbekistan'a kanday yordam bera oladı degen bir mazmundan?
Har xil yönelişten. Mana şahsen ben içim mümkün. Mana biznes yönelişten juda ko'p taklifler. Keyin mana qonunchilik bu yo'nalishidan ko'p takliflar. Chunki tashqaridan qaraganda albatta bizga farqi seziladi. To'g'rimi yo'qmi? Shuni O'zbekistonga qonunchiligiga tatbiq qilish. Shu masalalar bo'yicha. Keyin yana bir katta bizning potensialimiz, berdi o'zbeklar potensiali. Mana prezidentimiz yaqin tashrif buyurganlari ko'p biznes kontraktlar tuzildi. Amerika bilan O'zbekiston orasida. Har xil qo'shma korxonalar tashkil bo'ldi. Shunda bizi o'zbeklarimiz, vatandoshlar, bu yerda o'qigan bolalar foydali bo'lishi mumkin. To'g'rimi yo'qmi? Shu kompaniyalarda ishlab, o'zining tajribasini shu yerga ishlatishi mumkin.
Endi mana ta'lim yo'nalishida qanday hamkorlik bor? Bilamiz, Washington universiteti bu assotsiatsiyasi tarixida alohida o'ringa ega. Shohida opa, balki siz shu haqida gapirarsiz.
Men aytmoqchi bo'lganim, buldur 2018 yılda kelgan delegatsiyalar ular biznesni juda yaxshi biznesga juda
alohida e'tibor qaratishdi-da.
Shuning uchun biz bu yerdagi Seattledagi katta bizneslarni ularga ko'rsatdik. Konferensiyalar hammasini tashkil etdik. Ular bilan mana bizda Seattleda juda katta bizneslar, dunyoga mashhur bizneslar ko'p. Bulardan например, bularning ichida Microsoft, kompyuter kompaniya hamma biladi, Boeing, keyin Amazon, keyin yana bitta kompaniyalardan Starbucks, o'zi bittagi Amerikaga mashhur kompaniyalardan Alaska Airlines, shunaqa kompaniyalar juda ko'p.
Ya'ni bu kompaniyalar vakillari ham bu yig'ilishlarda qatnashdi. Hammasi O'zbekiston bozoriga kirishni xohlayaptim.
Hammasi qatnashdi. Ular bilan mitinglar qildik. Ular bilan kelgan yana kompaniyalar, yana turizmga aloqasi bo'lgan kompaniyalar bilan mitinglar tashkil qildik. Toshkentdan kelgan delegatsiyalar Toshkentdan kelgan o'sha 13 kishilik delegatsiya butun hammasiga borib kelishga, qatnashishga, savol berishga hammasiga qodir bo'lishdi. Keyin bizani o'zimizda Seattleda University of Washington bor. Washington universiteti. Keyin Seattle universiteti bor. U shahar universiteti. O'shalarga ham olib bordik. Juda ko'p savollar berishdi. Qanaqa qilib O'zbekistondan o'quvchilarni bu yoqqa yuborish mumkin, studentlarni yuborish mumkin, bizga qanaqa yordam berishimiz mumkin. O'shalarda ham juda mazmunli uchrashuvlar bo'ldi. O'sha mazmunlidan hali ham ishlayapmiz. O'sha bo'ladi.
Mana shu Washington universitetini boya tilga oldim, assotsiatsiyasining paydo bo'lishida ham hissasi bo'lgan.
Juda katta hissasi.
Mashhur olim Ilza xonim yaqinda olamdan o'tdilar. Bu kishining mana bu assotsiatsiya tarixidagi rivojlanishidagi o'rni haqida nima deya olasiz?
Seattleda University of Washington degan universitet bor. Bu Washington universiteti. Washington universiteti bitta dunyoga tanilgan kafedra bor. U kafedraning oti Center for Russian, Eastern European and Central Asian Studies.
Rossiya, Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo tadqiqotlari markazi.
Markazi. Shu markazda Ilza xonim ko'p yil ishlaganlar. Ular O'zbekistonni sevadigan odam bo'lganlar. Juda agar o'ylab qarasangiz, ularning hayotlariga qarasangiz, ular O'zbekistonni chin ko'ngildan o'zlari Germaniyada tug'ilib o'sganlar, lekin O'zbekiston turk tillarini yaxshi ko'rganlar, shundan o'qib, keyin O'zbekistonni hamma turk mamlakatlarining ichidan O'zbekistonni juda sevib qolganlar, borganlardan keyin уже shu bilan O'zbekistonni faqat o'ylaganlar. Entuziast bo'lib juda ko'p studentlarni, Seattle'dagi studentlarni shu mamlakatda ko'rsatganlar. O'zbekistonni ko'rsatganlar, O'zbekistonni tanishtirganlar ularga. Keyin u yoqqa o'zlari borib, ko'p borib kelganlar, borib yurganlar. Bu yoqqa ko'p studentlar kelgan, uchrashib, o'qib ketishga. Shu bilan juda katta hissalarni qo'shganlar.
Toshkent, Seattle birodarlik uyushmasi faoliyatida ham qatnashganmilar?
Juda katta hissa qo'shganlar unga ham. Chunki shu Elza xonim bo'lganlari uchun o'sha paytlari 73 yillarda, 80 yillarda bu assotsiatsiya yo'q ketmagan. Shularni baribir ham boriga xursand bo'lib, ular har doim shu bor narsani ushlab turishgan.
Biz albatta buni ta'kidlashimiz kerak. Oldin bu mana Seattle hozirgi paytda dunyoning 28 shahri bilan birodarlik assotsiatsiyasi bor. Lekin eng ko'p yashayotganlar sanoqliq. Birinchisi mana Tokio bilan bo'lsa, ko'proq yashayotgan. Ikkinchisi mana Toshkent bilan 46 yildan beri yashayapti. Buni ushlab turish juda oson emas. Haqiqat tadbirlar qilish kerak, aloqalar qilish kerak. Hammasi bu
o'zi bo'lmaydi.
O'zi bo'lmaydi. Men albatta buni aytishim kerak. Elza xonim rahmatli juda katta mehnatlari singan, chunki ular sevganlar O'zbekistonni. Mana Den Peterson 13 yil shu assotsiatsiyaning prezidenti bo'lgan. Bizi do'stimiz. Endi yoshlari ancha katta bo'lgani uchun hozir bo'shadilar. Mana Fred, George, Diana degan odamlar 18 yillab. Bular O'zbekistonni sevganiki, O'zbekistonda bo'lgani uchun. Agar O'zbekistonda bo'lmaganda, albatta informatsiya bo'lmasdi, yaxshi. Shular sevgani uchun shuncha yillab bizani ashu aloqalarni ushlab turishga muvaffaq bo'lishdi. Mana endi oxirgi deylik 7-8 yilda biz o'zbek mahallamiz rivojlanib, o'zbek muhojirlarimiz, studentlarimiz ko'paygandan keyin biz ham albatta ko'mak bo'lib shu assotsiatsiyani rivojlantirishga hissa qo'shyapmiz qo'ldan kelgancha.
Mana
hozir ham bizda ishlaydigan bizani board o'zi bor.
Direktorlar kengashi.
Direktorlar kengashi. Shu direktorlar kengashida yosh Amerikada tug'ilgan bolalar ham bor. Mana bolalar emas, ular ancha katta bo'lib qolishgan. Samantha, Shoshana, yana boshqalar. Ular hammasi nimaga biz bilan ishlashadi? Nimaga biz uchun shuncha ish qilishadi? Chunki ular ham O'zbekistonni juda yaxshi ko'rishadi. U hamma bularni ma'lumoti, O'zbekistonni sevishi hammasi universitetdan kelgan. Chunki qaysidir fanlarni bilishayotganda, qaysidir fanlarga o'qishayotganda, o'zini kasbini o'zlashtirishayotganda, o'sha kafedraga borib ozgina dars olishgan. O'shandan beri O'zbekistonni yaxshi ko'rib qolishgan. Chunki entuziastlar bilan ular uchrashgan, shundan O'zbekistonni nima ekan deb qiziqib, keyin yana borib, kelib, mana hozir bizani bordozda ishlashadi.
Demak, shu do'stlik, birodarlik missiyasiga bo'lgan ulardagi ishonch, muhabbat mana shu assotsiatsiyaga yetaklab keldi, ya'ni shu yerda yordam beryapti shu missiyani amalga oshirishga.
Albatta.
Bundan tashqari mana bu uyushmadan alohida mana shu Seattle shahri va uning atrofida ko'plab o'zbekistonliklar yig'ilgan. mana O'zbek mahallasi degan bir norasmiy bir uyushma ham tuzgansizlar. Hatto siz hazirdanaga adashmasam shu uyushmaning raisisiz. Bu uyushma, bu O'zbek mahallasi degan bir jamiyatni qurish maqsad nima bundan va nima ishlar bilan shug'ullanyapsizlar?
Chet elga birinchi kelganimda 2011-12 yillarda o'zbeklar ko'p emas edi, sanoqli edi. Shu borib-borib mana hozirgi paytga borib-borib hali aytganimizdek taxminan bir 150-200 ta oila bo'ldi. Bular hammasi qonuniy kelgan, green card bilan davlatlar orasidagi aloqa bo'yicha hammasi o'qishga kelgan, ishga kelgan oilali odamlar. Bular endi biz hammamiz o'zbekmiz. O'zbekistonda mahallada katta bo'lganmiz. Albatta, O'zbekistonni butun urf-odatini bilamiz. Endi bu yerga kelgandan keyin tarqab ketishimiz kerak emas. Shu urf-odatni, shu mahallani ushlab turishimiz kerak. Bizning maqsadimiz ham shu edi. Shu edi. Boshida kichkina-kichkina guruhlar bilan yig'ilib, choyxonalarda yig'ilib, bir-birimizga dalda bo'lib yurdik, aloqa qilib, suhbatlashib, choyxonada qozonda oshladamlar, lekin 2014dan boshlab biz buni oilaviy ravishda mahalla tashkil qilib, mahalla oilaviy. Mahallaning maqsadlari shu hamma Seattledagi, atrofidagi o'zbeklarni, o'zbekistonliklarni birlashtirish. Bu juda ham kerakli narsa, chunki chet ellik kelgandan keyin odam juda ko'p qiyinchiliklarga duch keladi. To'g'rimi yo'qmi? Informatsiya kerak. Undan bundan ish yuzasidan, o'qish yuzasidan shunga bir-birimizga yordam berish. Uy-joy masalasidan boshqasidan. Undan tashqari mana biz hammamiz yosh oilali bolalar, bolalarning tarbiyasi. Mana bir kelgandan keyin 5-6 yildan keyin bolalar ham tilni yo'qotishi mumkin. To'g'rimi? Tilni ushlab turish kerak. Har xil darsliklar tashkil qilish kerak. Keyin qiziqiki shu oilamiz, oilaviy yig'ilishlarimiz hozir juda qiziqarli bo'lyapti. Har oyda bir yig'ilamiz. Albatta undan tashqari har bayramlarimizni birga nishonlaymiz. Mana Navro'z bayrami butun boshqa millatlar bilan bo'lsa katta bayramimiz. Undan tashqari mustaqillik bayramini tashkil qilamiz. Mana yaqinda 28 sentyabrda mo'ljallayapmiz. Bu ham haliga bizning fikrimiz bo'yicha endi o'zbekona osh berish. Shuning atrofida hamma o'zbeklar, no-o'zbek, o'zbek tashqari millatlar yig'ilishi bir-biri bilan tanishish.
Tashkilotimiz osh beryapti-ku.
Da.
28-yildan.
Biz yana hayit bayramlarini tashkil qilamiz har yillari. Yangi yil bayramlarini. Bu sabab odamlarni bir-biriga qo'shish.
Maqsad yig'ish.
Yig'ish maqsad. Har oyda 3-4 xil yangi oilalar keladi. Ularni tanishtiramiz. Shu tomondan bizani endi nomimiz O'zbek mahalla. Lekin mahalla deganda bu bir ko'chada emas, bitta ko'chada emas. Albatta mahalla deganda faraz qiling, mana Toshkent deb bitta mahalla. Bu biz berdi mahallamiz bir tomoni Chirchiqda bo'lsa, bir tomoni Yangiyo'lda. Lekin kerak paytda yig'iladigan joyimiz yarim soatlarda hamma yig'ilib yetib keladi.
Hamma bir-birini taniydi.
Hamma bir-birini taniydi. Tanigandan mana 5 yil
bir-biriga yordam beradi.
Mahallamiz tashkil bo'lgani 5 yil bo'lgan bo'lsa, hozir bir 7-tamiz 8-ta yana gaplar tashkil bo'lgan. Haliga yoshga nisbatan erkaklar, ayollar, yoshlar. U qo'shimcha bir uchrashishga bir sabab.
Fazliddin aka, Shohida opa, sizlarga qiziqarli suhbat uchun katta rahmat. Mana shu ko'ngilli sifatida olib borayotgan xizmatlaringizda muvaffaqiyat tilaymiz. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.